بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم قدك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. وهذا هو اللقاء 26، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener, sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Willkommen bei der 27. Folge von unserer Vortragsreihe, die Vorzüge von den Gefährten, weiblichen Gefährten von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala hadithuna mawsulan ma'a ummul mu'minin as-sawama al-qawama حافظة القرآن الكريم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع السر الذي أصره إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل سورة من كتابه تعالج البيت المسلم وتبين عوامل استقراره، إنها سورة التحريم. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام هذه السورة المباركة نستخرج فوائدها وأحكامها. فوقفنا أمامها منذ لقاءات ووصلنا إلى قول الله تعالى على مائدة سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وبينا في اللقاء الماضي علاقة هذه الآية بما قبلها، فبعد أن ذكر الله تعالى في الآيات التي سبقت صفة من صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قلنا أن الإنسان بطبيعته يختلف عن طبيعة الملائكة، فقد يصدر منه تقصير وقد يصدر منه مخالفة. لذا فتح الله عز وجل الطريق أمامه للعودة والتوبة والبعد عن التقصير، فنادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبينا مفهوم التوبة النصوح، فالنصح من الإخلاص من الصفاء والنقاء، وكأنك تنصح القلب بإبعاده عن الغش والخداع وبإبعاده عن التقصير والذنب. ثم بينا شروطها، فقلنا الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مع الإخلاص لله رب العالمين. وإذا تعلق الذنب بحقوق العباد فلا بد من رد المظالم خاصة المادية منها. أما بعض الذنوب التي في الإخبار عنها يسبب فجوة بين المسلمين فالأصل عدم الإخبار، كما قال ابن القيم وغيره ورجح ذلك، لأن الشريعة جاءت من أجل تقليل الشر. ولذلك قلنا أن في قضية الغيبة لا يخبر المغتاب من اغتابه أنه قد اغتابه لطلب العفو، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه لا شك يحدث هذا فجوة بين المسلم وأخيه المسلم، ولكن عليه أن يرد غيبته في مجلس الغيبة ويكثر من الاستغفار له. كان هذا ملخص الدرس الماضي، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه.
Also bei dieser Folge, die Folge 26, werden wir weiter über Hafsa bin Umar radiallahu anhum reden. Und wir haben darüber geredet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr ein Geheimnis gesagt hat, und sie hat diesem Geheimnis weitergesagt. Dann wurde die Surat al-Tahrim, Surah 66, herabgesandt von Allah azza wa jal, um diese Situation zu erläutern und die Lösung davon zu geben. Wir sind dabei angekommen bei diese Sure 66, Vers 8, für diejenigen, die mitfolgen, die können den Koran aufschlagen und mitlesen. O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um ihn aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bechern. Am Tag, da Allah den Prophet und diejenigen, die mit ihm Glauben haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihren Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Du hast zu allem die Macht. Wir haben hier darüber geredet, dass dieser Vers, Vers Nummer 8, einen Zusammenhang mit dem Vers Nummer 7. Denn in Vers Nummer 7 sagt Allah Azza wa Jal und erläutert die Situation der Engel, dass die keinen Befehl von Allah leugnen und keinen Befehl nicht folgen, sondern die machen nur, was Allah Azza wa Jal denen befohlen hat. Gleichzeitig ist es für uns das Gegenteil. Das heißt, wir haben die Wahl sozusagen und wir können auch Fehler machen. Das heißt, wir sind nicht wie die Engel, sondern wir machen auch Fehler. So hat Allah Azza wa Jal direkt, nachdem der Mensch sich niedrig fühlt, direkt hier eine Lösung gegeben, und zwar die Reue, At-Tauba. Und wir haben darüber geredet, dass At-Tauba, damit die angenommen wird, drei Voraussetzungen hat. Also, An-Nadam, die Reue, Al-Iqla', das Stoppen, und Adam al-Auda, das heißt, nicht zurück an diese Sünde zu kehren. Und natürlich der vierte Punkt, damit die Reue von Allah azza wa jal angenommen wird, ist, dass wenn man jemand ungerecht war und ihn etwas weggenommen hat von seiner Ehre, von seinem Vermögen und so weiter und so fort, man muss diese Ungerechtigkeit wieder gleich machen, indem man das zurückgibt. Und wir haben eine Ausnahme dabei erwähnt, und zwar bei der Lästerei. Das heißt, wenn jemand über jemand anderen lästert und dann eine Reue zeigen möchte, macht das Sinn, dass er zu denjenigen, über den er gelästert hat, hingeht und ihn sagt, ja, guck mal, Bruder, ich habe über dich gelästert und dies und das, vergib mir bitte. Man sagt hier, die Lösung dafür ist, ihn nicht zu sagen. Weil das kann ja sein, dass derjenige, den du das erzählst, dass sein Herz irgendwie davon Schaden erlittet und dass er kein Vertrauen mehr zu dir hat. So sollte man eine andere Tat aussuchen, damit diese Ungerechtigkeit wieder gerecht wird.
الآن مع مسألة من الأهمية بمكان، وهي علامات قبول التوبة. يعني هل هناك علامات يستدل بها التائب أن توبته قبلت عند الله رب العالمين؟ الإجابة نعم. من هذه العلامات كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته، بمعنى أن يكون حال التائب بعد التوبة أفضل وأكمل مما كان قبل التوبة. فمثلا كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من حج بيت الله عز وجل فلم يرفث ولم يصح رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. طيب، كثيرون يأتون بيت الله الحرام حجين، فكيف يعلمون أنهم عند عودتهم قد غفر الله لهم ذنوبهم ورجع كيوم ولدته أمه؟ ينظر إلى حاله عقب فريضة الحج، هل تراه أقلع عما كان عليه قبل الفريضة من تقصير أم لا؟ يعني مثلا فلان كان يدخن، ربنا من عليه وذهب للحج، هل بعد العودة أقلع عن الدخان أم لا؟ لا، ما أقلعش. لا، يبقى لم تقبل له توبة. لماذا؟ لأن شرط القبول إن حالك بعد العمل يكون أفضل من حالك قبله. يبقى كده ربنا قبل توبتك. يبقى هذا لابد أن يراجع نفسه. مثلا كان يرابي ويتعامل بالربا ويأكل الربا قبل الحج، طب رجع من الحج هل انتهى عن الربا؟ هل ترك تلك الفوائد الربوية وأكل الحلال الطيب أم لا؟ لا، ده رجع تاني للربا. يبقى التوبة لم تقبل بعد، لم يدخل في زمرة هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي رجع كيوم ولدته أمه. طيب، كان قبل الحج مثلا يحب مجالس السوء من غيبة أو قذف أو سباب أو لعن، وهذه كانت شيمته قبل الحج. مع أن ابن مسعود يقول المؤمن ليس بالسباب وليس باللعان وليس بالطعان وليس بالبذيء. طيب أنت حجيت الآن وكنت قبل الحج فيك هذه الصفات، طب رجعت بعد الحج حالك إيه؟ لسه بتحب السباب؟ لسه بتفعل الطعن واللعن والقذف وما شابه ذلك؟ نعم، إذن لم تدخل في زمرة هؤلاء الذين قال عنهم النبي رجع كيوم ولدته أمه. الأخت كانت متبرجة، ربنا من عليها، ذهبت مع محارمها لأداء فريضة الحج. طيب حالك بعد الحج؟ احتجبتي وبعدت عن التقصير؟ لا، لسه بتلبس البنطلون ولسه بتلبس البادي ولسه بتخدع نفسها وبتقول ان انا ايه هلبس اشرب كده وابقى محجبه وهي لابسه ستريتش، ماشي كده؟ نقول لها لا، لم تدخلي في زمره هؤلاء الذين قال عنهم النبي رجع كيوم ولدته امه. الاخت كانت سيئه التعامل مع زوجها، وكانت كثيره العصيان لامره في المعروف، وكانت ربنا من، وذهبت إلى الحج، رجعت من الحج، هل تحسنت علاقتها بالزوج؟ هل انضبطت في سمعها وطاعتها لزوجها في المعروف أم لا؟ لا، دي رجعت أشد، بدأت تعاند، وربما أحيانا الطاعة تورث أصحابها استعلاء. دي حجة بقى، يعني المفترض تقل أدبها براحتها، حجة فلانة، يبقى يا حجة لم تدخلي في زمرة هؤلاء الذين قال عنهم النبي رجع كيوم ولدته أمه. يبقى ده ضابط مهم أوي يا إخوة في قضية قبول التوبة، أنظر لحالي بعد العمل الصالح ده اللي أنا تقربت به لله تائبا ونادما، هل لما رجعت بعد هذا العمل كان حالي أكمل؟ كان حالي أحسن؟ إن كان فأحمد الله عز وجل فقد قبل الله توبتك. ودي علامة مهمة أوي وتعتبر مقياس للتائبين. دائما وأبدا انظر لحالك قبل وبعد. ان تحسن الحال بعد يبقى ربنا قبل، لم يتحسن يبقى لم تدخل في زمرة هؤلاء الذين قبل الله منهم التوبة.
Eine wichtige Frage, was danach kommt, wenn man über die Reue redet, ist diese häufige Frage, die immer wieder kommt und man sagt sich, ob Allah Azzawajal diese Reue angenommen hat oder nicht. Obwohl ich schon die vier Punkte, die vier Voraussetzungen, die wir vorher erwähnt haben, gemacht habe, ob Allah Azzawajal dies angenommen hat oder nicht. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt, die Taua wird angenommen, ist so, dass wenn du dich danach so widmest an Allah und seine Anbetung, so wie du in deine Sünde reingefallen bist. So wie du dich in deine Sünde, also so wie du in deine Sünde reingefallen bist. Das heißt, also praktisch gesehen, ein Beispiel dafür, wenn jemand zum Beispiel vor den Hajj Zigaretten geraucht hat oder mit Riba, also mit unerlaubten Zinsen, sich beschäftigt hat und dann geht er und Allah Azzawajal hat ihm das Geschenk gegeben, dass er zum Hajj gehen darf, dann macht er seinen Hajj und kommt zurück. Und wenn er zurückkommt und sich dann immer noch mit dieser Sache beschäftigt, dann heißt das, dass sein Hajj nicht angenommen wurde und dass er nicht das Ganze so richtig vollgezogen hat. Das gleiche ist für Schimpfwörter und alles. Und hier natürlich, das ist ein Unterricht für Frauen. Deswegen geben wir auch Beispiele, was Frauen angeht. Zum Beispiel eine Schwester, die nicht richtig, keinen richtigen Hijab trägt und dort zu Hajj geht und dann zurückkommt und immer noch keinen richtigen Hijab trägt. Oder die Ungehorsamkeit zwischen Ehemann und die geht zum Hajj und trotzdem, wenn sie zurückkommt, ist sie so ungehorsam. Dann wurde diesen Hajj nicht angenommen. Das gleiche für die Reue. Wenn du siehst, dass du nach der Reue du dich an Allah Azzawajal widmest und viele Anbetungen machst, dann hat Allah Azzawajal diese Reue angenommen und das Gegenteil beweist das Gegenteil.
أيضا من علامات قبول التوبة أن تذيق النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. أن تذيق النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، أو بتعبير آخر أن تصير مرارة الطاعة حلاوة وحلاوة المعصية مرارة. وده ضابط مهم أوي. يعني إيه؟ قبل توبتي كنت أجد لذة للمعصية وأجد فرحا بها وأجد ميلا وهوى إليها. طيب بعد التوبة والندم والإقلاع عن الذنب ده، حالي إيه مع الذنب؟ هل لسه أجد له حلاوة؟ هل لسه بتمنى إن أنا أرجع له؟ هل لسه بتذكر تلك اللحظات التي كنت فيها قائما على هذه المعصية وكنت أجد لها متعة؟ أم النقيض؟ الآن عندما أتذكر أنني كنت أفعل كذا أحزن وأجد غصة في النفس ومرارة، وأجد من نفسي سؤالا ملحا، هل كنت أفعل هذا فعلا؟ هل هنت على ربي لهذه الدرجة فتركني للمعصية والهوى وببدأ تجري دمعا من العين ويوجل القلب على ما اقترفت؟ إن كان يبقى ربنا قبل التوبة، أما الأولى إذا توبتك لم تقبل. أنا لسه بتمنى الرجوع، لسه بتذكر تلك اللحظات كما يقول بعض الشباب بعد ما ربنا من عليه واستقام كده، يقول لصاحبه فاكر لما كنا بنجلس على المكهى سوا وكنت أنا أعمل 3 أحجار شيشة في قاعدة ولا تأثر وفرحانة بيتباهى. ده أنا كنت كذا. فاكر لما كنا بندخن؟ ده أنا يا جماعة كنت بدخن 3 علب سجاير في اليوم. الله، ده لسه بيفتخر بذلك. إذا مسكين لم تقبل توبته. تانية بقى بعد ما ربنا من عليها بالحجاب، ده أنا كنت أمشي بس في الشارع والشارع كله يقف على رجلي. ده أنا كنت مجننة شباب الحتة، ولا شعري الأصفر. أنت لسه وعيتك سودة، لم تقبل لك توبة، ماشي كده؟ أو تفتخر بأنها كانت مثلا فيها نوع إجرام أو نوع، لا دي كانت معاصي. المفترض عندما نذكرها نحزن على أننا فعلنا وعلى أننا قصرنا، وغيره وغيره وغيره، نماذج متعددة تجدهم حتى بعد الاستقامة ما زالوا إيه؟ يتذكرون المعاصي والتقصير بلذة ومتعة. الجماعة بتوع الملاكمة مثلا، هو في ناس أبطال هنا في الزرلندي، يعني المترجم ده كان بطل الزرلندي في البوكس، ماشي كده؟ وربنا من عليه وتعرف على أخيه المتكلم هذا وسأل، قلنا لا يجوز، دي مش رياضة. رياضة التحطيم والتكس للغير ما هيش رياضة، هذا من الظلم البين. فربنا من عليه واستجاب وبعد خالص بعد ما كان بطل الزرلند. لازم الناس دي تخاف برضه، ماشي كده؟ فبطل. ده لسه بيفتكر لما كان بيكسر وش الناس بس انا سامع انه برضه كان برضه بيتضرب، صح؟ مش اللي بيضرب لازم بيتضرب؟
لازم.
ويقول يا ريتني ارجع تاني عشان، لا اوعى بقى، قول الحمد لله ان ربنا من علي وبعدت عن ايذاء الناس حتى لو كان باسم اللعب، فاهم؟ فلازم ترجع لحالك بعد. ازاي انا كنت بعمل كده؟ صحيح، ازاي كنت باذي الناس؟ ازاي كنت بفتخر ان انا بكسر لا خلاص. يبقى مقياس بعد التوبة لازم اشوف حالي. فلان كان يحب يسمع الغناء قوي، صح؟ ويا سلام بقى ما يجي الليل والقمر والنجوم ويخلو بنفسه كده ويجيب الكاسيت ويسمع ويدندن، صح؟ ويقعد يبكي بقى على المحبوب الهجر ويقول لك يا سلام دي الأغنية دي بتمس أوتار القلوب، يا دي ذكرتنا بالذي مضى، ده أنا كنت مقطع السمكة وديلها. أب أب أب. مقطع السمكة وديلها؟ إزاي يا ابن السمكة وديلها دي؟ أنتوا عارفين قصة السمكة وديلها؟ ولا أنا؟ المهم الجماعة المستشرقين لما يحاولوا يبعدوا الناس عن الشر يبدأوا يخترعوا لهم قصص معينة. كان يجي صاحبنا المفكر إياه الخبيث عشان يبعد الناس عن العلم والعلماء وكذا وكذا، وما تبقاش عندك تقليد أعمى لكلام العلماء، انت ليك عقل تفكر بيه ومش عارف ايه، فيجيب لك قصة السمكة وديلها ده. يقول لك مثلا يعني احنا نشأنا، اسمع معايا كده، فلقيت مثلا والدتي او ستي لما تيجي تحط السمكة عشان تقليها تقص الديل بتاعها، فاحنا بدأنا نعمل كده مش عارفين ليه. هي ستي كانت بتعمل كده، تقص ايه؟ ذيل السمكة. لما تيجي تقليها في النار تقص ايه؟ ذيل السمكة. وعادة تعودنا عليها ما نعرفش ليه، بنقلد وخلاص. فكل ما نيجي نقلي السمك نروح قصين ايه؟ الديل، ماشي. ولكن اكتشفنا لما بدأنا نفكر، اسمع معي، ان الطاسة بتاعت ستي كانت صغيرة عشان كده كانت بتقص الديل، انما احنا عندنا طاسة كبيرة قوي ليه بنقص الديل؟ فاحنا مش عايزين بقى نقص ايه؟ الديل. يعني خلاص بقى التراث ده قديم، ما تاخدش بقى لا مالك ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا احمد، طبعا بيلعبوا عقول الناس. يعني انت هتشبه الائمة الكبار بستك يا مجرم؟ ستك البسيطة اللي كانت الطاسة بتاعتها صغيرة، ده انت اللي طاستك الان صغيرة وان كبرت، انت مش فاهم حاجة. والعاصي راح يقول لك ده انا كنت مقطع السمكة وايه وديلها، يعني العملية كانت معاه. طيب. فنقول لك انتبه لحالك بعد، انت لسه بتتباهى بالفجور من قبل؟ ان كان اعلم انك لست من هؤلاء الذين تابوا توبة نصوح. لماذا؟ لان من علامة القبول ان حلاوة المعصية دي تتحول لمرارة. لما الان مثلا تسمع صوت الغناء المحرم تعمل ايه؟ تتضايق وتحزن، طيب ربنا قبل. لكن لا، لسه مثلا يقول لك انا النبي قال من تسمع الى، انا ما بقصدش السماع، لكن والله يا عم الشيخ انا كنت معدي واحد مشغل، ماشي كده، مش انا اللي بتسمع، لكن وحضرتك مش ايه عليكم السلام، تبدا تتباطأ كده عشان بس معدي الكوبليه الحلو ده اللي انا كنت بسمعه زمان، يا لسه عندك ايه صح يزي برك. عارفين قصة يزي بارك؟ مش هقولها، مش عايزين نفضح أحد. هنقول لك لا، الله يبارك. طبعا يزي بارك اللي هو التوانسة، يعني عشان الجماعة التوانسة اللي قاعدين، يزي بارك يعني، يعني ايه بالعربي بقى؟
يعني
كفاية كده، ما تفكرناش. فنقول لك لا، الله يبارك، وهكذا. يبقى ده مقياس مهم يا إخوة. على الجانب الآخر بقى، خلي بالك، وأن تذيق النفس مرارة الطاعة. كنت قديما بالنسبة للطاعة في ثقل، يا معقول أروح المسجد أصلي في جماعة؟ ما كانش عندي ده زمان. بالنسبة لي اتيان المسجد للصلاة في جماعة كان مشقة. طيب زوق نفسك بقى جمال المشقة دي بعد ما تبت، تجد نفسك تيجي الفجر حتى لو المسجد مغلق وتقعد على الباب بره منتظر ان حد يفتح، صح؟ بس يبقى ربنا قابل، ربنا قابلك. ليه؟ لان المشقة اللي كنت بتجدها قديما في الطاعة زالت الان، بقت حلاوة بعد ان كانت مرارة. خلاص كده بدأت تيجي قبل الاذان وتجلس في المسجد وتتركع وتتنفل تقرأ قرآن، بعد ما كان ده بالنسبة لك كان قديما مثلا ايه ده، انا معقولة ممكن اروح احضر درس علم في المسجد؟ علم ايه؟ وفي حاجة اسمها علم اصلا عندي؟ فانا كانت فهلاوة. الان بقيت ابحث عن اي درس علم، اريد ان اتعلم، اريد ان استفيد. اصبحت المشقة اللي في الطاعة والمرارة حلاوة عندك، يبقى ربنا قابل توبتك. انت يا اخت قبل كان الحجاب بالنسبة لك مستحيل. أنا ألبس حجاب؟ أنا ألبس، مش كانوا بيقولوا كده؟ والله ده في مجرمة من المجرمات الآن من الإعلاميات في مصر، مخرجة للأفلام القذرة، استضافوها مرة في لقاء، فالمذيع يعني بتهرج معايا، هل أنت ممكن تلبس الحجاب؟ قال، قالت لها حجاب ده انا اموت قبل ما البسه، ده انا بدعو ربنا ما يكتبهوش عليا ابدا. شفت الاجراء؟ والله بالنص كده بتدعي ربنا ان تظل على فجورها. تخيل، شفت انتكاسة الفطر؟ شفت المصيبه؟ قالها تدعي ربها ان اللي فرضوا عليها ما يكتبهوش عليها هي. ما شاء الله، ما انت لست منهم، صحيح لست من هؤلاء الذين افترض الله عليهم الحجاب. الله قال للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء إيش؟ المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. إذن ما دمت كذلك لست من هؤلاء العفيفات الطاهرات النقيات اللي ربنا عز وجل افترض عليهن الحجاب. خلاص، دي قضية مهمة يا إخوة. شوف، أصبح قيم الإسلام وثوابت الدين يتلاعب بها في الإعلام بشكل غريب جدا، ليه؟ لتمييع القضايا وتهوين الفرائض على عوام الناس وبسطائهم وخداع الناس بالبعد عن دين الله رب العالمين، وده مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. وتجد معظم هؤلاء من الملحدين والملحدات، ولكن يتسطرون باسم الإسلام لهدم الإسلام وتعاليم الإسلام. فشوف حال الأخت دي اللي كانت ده أنا قديما يا الآن أنا أسعد إنسانة بحجابي. قول يا ده أنا في يوم من الأيام كنت بقول مش ممكن ألبس الحجاب. شفت الحجاب عفة إزاي وسترة وصفاء ونقاء وقرب لله رب العالمين. ده أنا قلبي منشرح بحجابي سعيدة فرحة. الله قبل التوبة مش زي هؤلاء اللي يعملوا شو إعلامي وبينخدع بهم الكثيرون في بلادنا. يجي مثلا ممثلة فاسقة بدأت شوية إيه الأضواء تبعد عنها ملهاش لازمة خلاص يعني. طب هي عايزة تعمل شو إعلامي عشان تلفت الأنظار لها. أنا أتحجب وهعتزل. أنت عارف ما تزقيش يا أم هاشم؟ عارف المثل ده؟ رحم الله الشيخ الشعراوي عفى عنا وعنه. كان يحكي قصة على الجماعة بتوع الأضرحة والقبور فبيقول الزوج اختلف مع زوجته، زعلوا مع بعض خلاص كده فهاجرها، فما قدرش على هجرها، هي في غرفة هو في غرفة تانية. فيعمل ايه بقى لما تعب مش قادر على هجرها؟ فقعد بقى بالليل، هو من اخواننا بتوع القبور دول والموالد، فعمال يبكي بقى ويصلي وقعد يدعي بقى يا ام هاشم شيل يا ام هاشم. السيدة ام هاشم يعني ضريح عندنا في مصر بيستغيث بام هاشم، شرك بالله مش بالله. يا ام هاشم زي ما عندك يا سيدي فلان، تفهم؟ واللي يقول لك عايز بعت لي واحد يا شيخنا، هو ايه الفرق بين المدد والغوث؟ ما شاء الله. اصل انا بتناقش مع احدهم فقال لي يجوز عادي نقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، الغوث يا سيدة. فالله يرضى عليك، بس عايز افهم الفرق عشان ارد عليه. قلت له الفرق بسيط جدا، قل له كده بالنص، قل له ان المدد والغوث بمعنى واحد. المدد معناه الطلب، طلب العون والمساعدة، أدي واحد. والغوث طلب الاستغاثة، هي المعنى لغة قريب. فنسأل اللي بيستغيث ده بالحسين أو بيستغيث بأم هاشم أو بالسيدة فلان، نقول له انتظر الله يبارك. عندنا في الإسلام العون وطلب الغوث من المخلوق له شروط. له ايه؟ شروط عشان يصح. ما احنا لا نحرم بالاطلاق، لازم نفصل في القضايا الايمانيه. انت قضايا ايمان وكفر وشرك، ما ينفعش فيها كده انك تحكم بدون تفصيل. فنقول له انتظر، ركز بقى معايا، الكلام ده مهم، ده عقيده. عشان انت ساعات بتقول انا 10 كلمات، تقول انت كلمتين بس، ان في العقيده لازم تقول 10 كلمات كله، ماشي؟ الله يبارك. فنقول له طلب العون أو الغوث من المخلوق له شروط. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا، زي اللي قاعد جنبي ده، عربي ده، خلاص كده، أدي شرط، يكون حي. يبقى الميت لا يجوز طلب العون والغوث منه، وإلا وقعنا في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أدي واحد. اثنين، أن يكون هذا الحي لو جنب ده المخلوق ده قادرا على فعل ما أطلب منه فعله. يعني الآن أنا ممكن أقول لأخي عربي اعطيني كوب الماء، يقدر وما يقدرش؟ اعطيني كوب الماء عشان نطبق عملية، أخذ منه الكوباية واشرب. قل له خذ كوب الماء ضعه حيث أتيت به، يبقى لازم يكون قادر على الفعل مش عاجز. ينفع اقول لاخي عربي الحي اللي قاعد جنبي ده القادر على فعل اتيان بالماء انا مريض اشفيني يا عربي، يقدر على دي؟ يبقى ده شرك بالله. واذا شوف حتى الخليل قال كده، لما تقرأ الآيات في كل شيء والذي يطعمني ويسكن والذي 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 إلا عند الشفاء. قال وإذا مرضت فهو يشفي. خلاص ما فينا الشافي هو الله. خلاص خلصت. ما هو عربي طبيب يا عم الشيخ طبيب يوصف الدواء ملوش علاقة بالشفاء. إذا قالوا دواء فالدواء قد يصيب الداء فيحدث الشفاء بأمر الله وقد لا يصيب. بل أحيانا يكون طبيب خبرة ويصف الدواء والعلة تزيد ما تقلش ويعمل لك مضاعفات. وبعدهم يقول لك أنا رحت للطبيب مش عارف بينظف سناني فقط، رجعت عندي فشل كلوي أو كبد وبائي. ليه؟ العدة بتاعته كان فيها مكروب أو حاجة بيعمل لك السنة اختلطت بالدم ضيعك خالص، ضيع صحتك كلها. صح؟ وطبيب خبرة. وأحيانا يقول لك طبيب بيعمل عملية جراحية ونسي الفوطة جوه بطن المريض بعد ما قفل. يلا فوطة فوطة جواك معلش. فأنا أقول لك لا، الدكتور مش بيشفي، الدكتور بيصف دواء، إنما الشافي هو الله. خلاص طيب الحي القادر ده مثلا مات لي قريب، أقول له حييك، إيه رأيك؟ استطيع هذا؟ والذي يميتني ثم يحيي الله وحده جل جلاله. يبقى الشرط الثاني في الاستعانة بالمخلوق الحي ده أن يكون قادرا على الفعل. يعني مثلا ابني اتخرج من الجامعة ويحتاج إلى وظيفة. الشيخ حسام اللي قاعد قدامي ده راجل مهندس كبير مدير فرع في شركة ويستطيع أنه يعين ابني عنده. قول له يا ابني حسام تعالى الله يكرمك، الواد خلص دراسته، شوف له عندك شغلة في الشركة. يقول لي بس من عين يا عم الشيخ، اعتبره توظف خلاص. اعتبره ايه؟ اتوظف. ليه؟ ده شغله، عنده قدره ان يشغل فلان. ودي اللي بنسميها بقى التعاون على البر والتقوى. ما فيش حاجه خالص، ما فيش هنا بتقول لي الواسطه. لا، الواسطه المحرمه امتى؟ لما يكون الوظيفه اللي عنده حسام دي المفترض بتكون بالكفاءه. بايه؟ بالكفاءه، وليها شروط، وبتبقى في مسابقه معلنه والكل يتقدم. وتيجي انت عشان ليك معرفه بحسام تقول له خد ابني، فيبقى المسابقه مجرد صوره فقط قدام الناس، لكن ابنك متعين من قبل المسابقه ويضحكوا على الناس. دي المحرمه. ليه؟ لانك اخذت حق الغير بالمعرفه، ده لا يجوز شرعا. انما لا، ما فيش لا مسابقه ولا حاجه، وده شغلي انا ودي شركتي، هات ابنك نشغله عندنا. فدي جائزه ولا شيء فيها، ده تعاون على البر والتقوى. طيب الشرط الثالث بقى، ألا يكون هذا المخلوق الحي القادر غائبا. واحد بيستغيث بالجن، هو الجن معنا؟ جن لا نراه، ما ينفعش الاستغاثة بالجن، شرك. واحد بيستغيث بواحد في بلد هو في بلد، يقول لك لا أصله كرامات، ده مجرد بس هنقعد كده نقول يا شيخ فلان يزبط لك الأمور كلها. واسأل مجرب، ما تسألش مش عارف ايه، شفت بعيني ما حدش قال لي. ده الشيخ ده سره باتع، سره باتع، ده شرك بالله. يبقى دول ثلاث شروط للاستعانة وطلب المدد من المخلوق. اللي بيقول مدد يا حسين، الحسين حي أم ميت؟ ما تسمعونا ولا
ميت.
ولا حي
ميت.
احنا قلنا هو ما ينفعش الاستغاثة بايه؟ بميت، يبقى شرك بالله. وذلك شوف فقه عمر رضي الله عن عمر، لما أجدبت الأرض، خلي بالك بقى ركز، لما أجدبت الأرض في عهد عمر، يعني أجدبت يعني خلاص ما فيش زرع لأنه ما فيش مطر، ما فيش جفاف. فماذا يفعل عمر؟ قال اللهم إن كنا نستشفع بنبينا. يعني ما كان في حياة النبي لما يحصل جدب أو كذا، النبي يقوم يدعو يصلي الاستسقاء، المطر ينزل. أما وقد مات فإننا نستشفع بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس عم النبي وأمن المسلمون في زمنه، فنزل المطر من السماء مدرارا، فلقب العباس عم النبي بساق الحرمين. وهنا الشاهد، لو كانت الاستغاثة بالأموات جائزة لكان أولى الناس هو رسول الله. كان عمر راح عند قبر النبي وقال له يا رسول الله الغيث مثلا، لكن عمر فقيه الصحابة اللي تعلم على إيد النبي، بيقول لي وبيقول لك لا يجوز الاستعانة بالميت حتى وإن كان سيد الخلق وخليل الحق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يجوز، يبقى يقول لك مدد يا مهاشم، مدد يا سيدة، مدد يا حسين، نقول له وقع في الشرك إيه الأكبر المخرج عن الملة على الإطلاق. طبعا المعين لازم نسأله ونبين له ونزيل عنه الشبهة ونعلمه ونقيم عليه الحج. تعرفين طبعا ضوابط الأمور دي عند أهل السنة. يبقى ما فيش حاجة اسمها مدد بميت ولا استغاثة بميت ولا استغاثة بغائب. خلاص زي اللي معتقد إن نبي الله الخضر ما زال حيا ولما بتيجي تذكر اسمه لازم تسلم عليه عشان بيرد عليك السلام. كلام باطل، كلام باطل. الخضر مات عليه السلام وليس بحي. طبعا عند غلاة الصوفية الخضر مازال، يقول لك بيطوف في الكون ما شاء الله، عقائد باطلة. لأن هم طبعا إيه تركوا الشريعة وخلاص بينزل عليهم الوحي الآن. ولذلك تجد مشايخ يقول لك إيه حدثني قلبي عن ربي، فيش حاجة اسمها قال الله قال الرسول، لا 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 لا، أنا عندي قلب متصل بالله، الوحي بيجيني على طول، خلصت لهدم إيه الشرائع. ويقول لك ما هو طيب يا سيد الخضر اهو، مش قالوا علمناه من لدنا علما؟ هو ده العلم اللدني بقى. طب يا سيدي الله اخبرنا انه اعطى الخضر هذا العلم، هات لي انت نص بيقول ان شيخك المجنون ده المكذوب اللي هو تارك الصلاه اصلا وقاعد في الموالد ربنا ما اعطاه العلم ده. ده جيب نص يا ابني. ومعنى علمناه من لدنا علما يعني علم النبوه. علم ايه؟ النبوه، علم عن طريق الوحي، لان ده نبي. الخضر كان ايه؟ نبي. فهمتوا حاجه؟ فطبعا كما قال احد الدعاه طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، ويلا على المولد لان كله لعب ونزور بقى واموال بالملايين النزور يا اخو. لسيدي فلان وشيخ فلان يلا وحط يلا واشتغل. فنرجع بقى لصاحبنا بتاع ام هاشم رضي الله عنها، قاعد بقى في الغرفة حزين وبيدعي يا ام هاشم انا خلاص تعبت يا ام هاشم رجعيها لي يا ام هاشم. هي صاحية وقاعدة على الباب بتسمع ما يروح مش قادرة بس بتكابر بنت الايه، ما فيش عندها صبر، صبر الجمال زي ما بيقول، لكن هي بتحترق. المهم عشان كده كنت كثيرا ما اقول لك في باب العلاقات الزوجيه لما تيجي تهجر لابد ان تكون رجلا، اوعى تكون زي بتاع ام هاشم ده. المهم صاحبتنا سمعة من بره فعامله نفسها ماشيه وهي نايمه تفهم، وراحت خبطه الباب اللي هو فيه بكتفها كده ودخلت له، ما تزقنيش يا ام هاشم ما تزقنيش. ادي بقى يزي بارك. ما تزقنيش يا ام هاشم، يا ام هاشم ايه بس الله يهديكم. فاوعى تتلكك للرجوع للمعصيه والحلم. هذا يا صاحبتنا ده انا كنت ويا وانت وانا كنت. نقول لك لا، ده من علامه القبول انك عندما تذكر امامك المخالفه التي كنت ترتكبها من قبل، اولا ما تخبرش. ربما مثلا انت في جلسة وبعضهم ما عندوش ضوابط العلم ولا الفهم فبيحكي على قصص المعصية القديمة، خلاص، وانت ربما كنت تفعل بعض المعاصي دي، اوعى تخبر ان ربنا سترك فلا تفضح نفسك بعد توبتك. تقولش يا ده انا كمان صدق. صدق ايه؟ الله يهديك. هيصدق طبعا، مش فضيحة، هيصدقها ونص حتى لو بتهزر. يبقى فيها هو كان. فاوعى، ما بالك بقى باللي بيفرح انه كان بيفعل، تبقى مشكله. يبقى عشان اعرف ان ربي قبلني اشوف حالي بعد، هل لسه بحب المعصيه ولا تحولت الى مراره عندي؟ طب مشقه الطاعه لسه مشقه ولا تحولت لحلاوه؟ ان كان يبقى ربنا قبل توبه. نعم. طيب معذرة بس عشان الأذان، قولوا كما يقول المؤذن ويكمل الترجمة بعد الأذان إن شاء الله.
Wir kommen wieder auf unser Thema, die Reue. Und wie kann man wissen, dass Allah Azzawajal diese Reue angenommen hat? Wir haben darüber geredet, dass man merkt, dass man viele gute Taten macht und dass somit die schlechten Taten weniger werden. Eine andere Sache zu merken ist, dass die Süße von den Sünden bitter wird. Die Süße von den Sünden, die man vorher gemacht hat, auf einmal bitter wird. Das heißt, wir haben viele Beispiele darüber erwähnt. Ein Beispiel, einer, der früher viele Musik gehört. Und da hat eine Taube eine Reue gemacht. Und dann, nach seiner Reue, wenn er irgendwo Musik hört, merkt er, das ist bitter. Das ist nicht mehr so wie früher. Dann merkt man, dass Allah seine Reue irgendwie angenommen hat. Das ist wichtig, sowas zu machen. Also dieses Gefühl, was man hat, gibt uns die Sicherheit, dass die Reue angenommen wird oder nicht. Wir haben viele Beispiele darüber. Zum Beispiel einer, der früher immer Shisha geraucht hat und dann auf einmal eine Taube gemacht hat. Und jetzt, wenn er irgendeine Shisha oder Zigarette oder sowas sieht, dann fühlt er Ekel daran. Und er will gar nicht nahe kommen. Und wenn er jemanden sieht, der sowas macht, der will gar nicht nahe kommen. Das Gegenteil ist, wenn jemand zum Beispiel mit seiner Kumpel sitzt, seine Freunde, seine Brüder, und sagt auf einmal, ja, kannst du dich damals erinnern, als wir in dieser Shisha-Bar waren, kannst du dich noch erinnern, wie ich Shisha geraucht habe, wie ich drei Kreise auf einmal gemacht habe, und so weiter und so fort, dann, das ist ein großer Fehler, was viele Muslime machen, deswegen müssen wir aufpassen. Wenn wir von einer Sünde aufgehört haben, muss man nicht mehr damit, also darf man nicht mehr damit irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und das nach vorne bringen und stolz darauf sein, dass man sowas gemacht hat. Im Gegenteil, man sollte das versteckt halten. Der zweite Punkt ist auch ähnlich wie das erste, ist, wenn At-Ta'a, also die guten Taten, die Schwierigkeiten der guten Taten auf einmal leicht werden. Wenn du zum Beispiel, wie der Sheikh möge Allah ihn bewahren, vorher erwähnt hat, auf einmal du hast eine Reue gemacht und du kommst, subhanallah, früher war es schwer für dich, Fajr zu beten oder zur Moschee zu gehen, um Fajr zu beten. Auf einmal bist du der Erste in der Reihe. Du bist der Erste, du bist schon da, bevor man überhaupt die Moschee aufmacht. Dann hat Allah azawajal deine Taten angenommen, deine Reue angenommen. Wir haben dabei eine Geschichte erwähnt, dazwischen als Beispiel. Und diese Geschichte ist, wenn wir wichtige Punkte erwähnen. Und zwar, Ummu Hashim, das ist so eine Frau, die angebetet wird ohne Grund. Das heißt, Ummu Hashim hat
viel. Radiallahu anhu. Und Dariyah Sayyida Zainab. Radiallahu anhu. Qabr.
Und das ist der Grab von Zainab, radiallahu anhu. Und dieses Grab wird angebetet. Und die selber, Zainab radiallahu anha, wird dadurch angebetet. Und die wird Ummu Hashim genannt. Und ein Ehepaar hat sich gestritten. Und der Ehemann hat seine Ehefrau irgendwie den Beischlaf verweigert. Und das ist etwas, was man macht, wenn die Frau nicht gehorsam ist. Auf einmal, da hat sich in ein Zimmer eingesperrt und seine Frau in ein anderes Zimmer. Und da nachts ist er aufgestanden, mashallah, zum Gebet. Und natürlich, der betet nicht Allah an, sondern betet Ummu Hashim. Und sagt, ja, Ummu Hashim, mach das, dass meine Frau zu mir zurückkommt und dies und das. Und da hat er so laut gesagt, dass seine Frau auf ein anderes Zimmer hörte. Dass seine Frau auf ein anderes Zimmer gehört hat. Ein Punkt hier, wo man aufhört. Und zwar die Hilfe zu fragen. Ob es erlaubt ist, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo man die Punkte aufschreiben muss. Darf man überhaupt um Hilfe bitten oder nicht? Man darf um Hilfe bitten unter drei Voraussetzungen. Drei Voraussetzungen müssen erfüllt werden, wenn man jemanden um Bitte hilft. Das heißt, diese Person, indem man um Bitte hilft, muss erstmal Nummer eins lebendig sein und nicht tot. Lebendig sein und nicht tot. Zweiter Punkt, dass diese Person die Möglichkeit hat, die Kompetenz und die Möglichkeit hat, das, was du brauchst, zu erfüllen. Nummer drei, dass diese Person auch anwesend ist. Nummer eins, wir haben gesagt, dass der lebendig sein soll und nicht tot. Der Beweis dafür ist, in Zeiten von Umar radiallahu an, ist eine Trockenzeit gekommen, wo kein Regen mehr herabgesandt wurde. So sagte Umar radiallahu an, früher hat damals der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht, damit das Regen, damit Allah azawajal das Regen schickt. Aber heutzutage ist der Prophet tot. Ist der Prophet tot. Das heißt, er ist nicht mehr lebendig. Hat er gesagt, ja Rasulullah, mach, dass Regen kommt? Oder nein. Er hat gesagt, ruf den Abbas, das ist der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sagt ihm, der soll Bittgebete bei Allah machen, damit Allah den Regen schickt. Und so in diese Reihe geht das. Das heißt, die haben nicht einen Toten gefragt. Dass er die Möglichkeit hat. Ich kann nicht jemand sagen, oh, heile mich. Auch wenn es der Doktor ist, auch wenn es der Arzt ist. Der Arzt, der sagt dir, was du für eine Krankheit hast und gibt dir die Medikamente, die dagegen vielleicht wirken können. Aber wenn Allah will, dass diese Medikamente nicht wirken, kann ja auch sein, dass diese Medikamente einfach nur Bonbons sind. Nummer drei, dass diese Person anwesend ist. Wir haben vorher dieses Beispiel gemacht, dass sich der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, mir ein Glas Wasser drum gebetet hat. Dann habe ich ihm das Glas Wasser gegeben. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt weit weg. Würde der Sheikh jetzt anrufen und sagen, Arvi, gib mir das Glas Wasser, was vor mir ist. Wie würde ich das machen? Das geht ja gar nicht. Deswegen muss diese Person auch anwesend sein. Wir kommen wieder auf die Geschichte von Umm Hashim. Auf jeden Fall das Lustige dran ist, dass die Frau von diesem Mann diese Bittgebete irgendwie gehört hat und hat so gemacht, als wäre die Schlafwande und ist zu diesem Zimmer, wo ihr Ehemann war, gegangen und hat sich so gegen die Tür geschubst und hat gesagt, Umm Hashim, hör auf mich zu schubsen, hör auf mich zu schubsen. Natürlich, diese Geschichte erzählt man nur als Witze und die stimmt nicht.
إذن نؤكد على هذه المسألة العقدية أن الاستعانة والاستغاثة وطلب المدد من المخلوق له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون حيا، الثاني أن يكون قادرا على الفعل، الثالث أن يكون حاضرا وليس غائبا. شروط ثلاثة، إذا اختل شرط منها وقع المستغيث في الشرك. ولذلك الوسيلة الشرعية بقى تكون بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، فتقول مثلا عند الكرب أو الضيق، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجاب، أن تفرج كربي وأن تذهب همي مثلا. دي اسمها وسيلة شرعية بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. الشرط ده اثنين، توسل بعملك الصالح الذي قمت به ابتغاء مرضات الله، كحال الثلاثة نفر في الغار اللي انسد عليهم الغار بصخرة عظيمة، وكل واحد بدأ يتوسل إلى الله بعمل صالح أخلص فيه، كبر الوالدين والبعد عن الفاحشة وإعطاء الأجير أجره وتثميره. ثالث، أن أنت تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك واتباعك للنبي مثلا، تقول مثلا اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لرسولك أن تغفر ذنبي وأن تعينني على كذا. دي اسمها الوسيلة الشرعية، خلاص، بالأسماء والصفات، بعملك الصالح، بإيمانك واتباعك للنبي. لكن لا يجوز أن تقول اللهم إني أسألك بحق محمد. ما هذا؟ هذه ليست شرعية. اللهم أسألك بحق سيدي فلان، هذا شرك، هذا شرك. وذلك في باب الدعاء الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. ما فيش واسطة في الدعاء، افزع لربك مباشرة، أوصله بأسمائه، أوصله بعملك الصالح الذي أخلصت فيه لله، أوصله بإيمانك واتباعك للنبي، خلاص. إنما بحق فلان أو حق فلان ووجه فلان، هذا كله لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، بل يوقع أصحابه في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. طبعا الكلام في العقائد يدخل الحزن على قلوب أهل البدع وأهل الأهواء ومرضى القلوب. واضح؟ يقول لك هم بيكفروا، ما بنكفرش، هذا حكم الله وحكم رسوله. فالتكفير حكم شرعي يكون بدليل شرعي لا بالرأي وليس بالهواء. خلاص. النبي قال مثلا في هذا الباب: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما ينفعش تقول النبي، خلاص كده ما ينفعش تقول النبي. النبي هو اللي قال لك كده: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. كيف تقسم بالنبي؟ يقول لك بجاه النبي، ما هو نفس الوضع، بحق النبي، هذا من الشرك، فلا يجوز، لا يجوز شرعا. من الذي أخبر؟ رسولنا الأمين. والله تعالى قال عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما بالك بقى التماس البركات من العتبات والتمسح بالجدران. يا سيدي فلان يتحك نفسه كده، تحك في إيه؟ ربما النحاس ده اللي حوالين ضريح صنعاء يد غير مسلمة وجاي من بلد غير مسلمة، ايه علاقته ده بقى بالتبرك كله؟ ويبوس العتبات، خلاص، ويبوس العمة، اعتقادات باطلة وأهواء وفتن، خلاص. يقول لك انت وهابي، شوف الإجرام. نقول لك لا، سني، مش في حاجة اسمها وهابي. الوهابي دي انت اخترعتموها لهدم الإسلام. واضح؟ يعني هل كل من دعا الناس للتوحيد ينسب أتباعه إليه؟ أبدا، ينسب للمنهج، قال الله قال رسوله. الآن مثلا العربي بيدعو للتوحيد وانت سمعت كلام بيقول لك قال الله قال رسوله اتبعت، تبقى انت عرباوي؟ عرباوي؟ مشكلة، صح؟ ابن عبد الوهاب رحمه الله عالم من علماء المسلمين، نشأ في فترة كثر فيها الشرك والاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والأموات، فنهض نصرة لدينه يعالج تلك الشوائب ويحذر من الشرك. يبقى اللي يتبعه على الحق يقول وهابي يا مجرم انت، وهو خلاص. ودي القضية الخطيرة جدا. فأعداء الإسلام في كل زمان ومكان يلصقون بأهل الحق وتلك المسميات لتنفير الناس عن الإسلام الصحيح وعن العقيدة الصحيحة. نقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه قضية مهمة لازم تنتبه لها ولا تنخدع بأقوال أهل الأهواء والبدع والانحراف عن دين الله رب العالمين، الذين يريدون أن يمكن للشرك والكفر والبعد عن الحق. فهؤلاء مرضى قلوب بل هم أموات قلوب، فلا بد أن نحذرهم وأن نحذر منهم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. فإن قدر اللقاء وكان اللقاء، هنشوف بقى ثمرات التوبة، لأن التوبة النصوح سبب كل خير إن شاء الله. إن قدر البقاء نواصل مع هذا الباب العظيم.
Also wie wir vorher gesagt haben, die drei Voraussetzungen, damit dein Bittgebet, also damit du jemanden um Hilfe bittest, nicht in Schirk geraten, ist, dass diese Person lebendig sein soll, dass er die Möglichkeit dafür hat, und drei, dass er anwesend ist und nicht abwesend. Wie man jetzt Dua machen sollte, indem man nicht im Schirk reingeratet, ist, man kann Allah Azzawajal um Bitte helfen, indem man seine Namen und Eigenschaften benutzt. O du Alabama, O du Barmherzige, bis am Ende. Nummer zwei, man kann mit seinen guten Taten um Allah Azzawajal um Hilfe bitten, wie die Geschichte von diesen drei, die eingesperrt wurden in der Hülle. Das heißt, ja Allah, dadurch, dass ich denen und denen geholfen habe, bitte hilf mir und so weiter und so fort. Nummer drei, dass ich mit meiner eigenen Iman, mit meinem eigenen Glauben oder Glaubensstärke Allah azawajal um Hilfe bittet. Was falsch ist, ist, was viele Leute machen, ein Beispiel dafür: Oh Allah, ich bitte dich mit der Wahrheit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du mir das und das machst. Das ist falsch. Oder ich bitte dich um Hilfe wegen irgendjemand. Okay? Das ist Schirk und das geht draußen. Das gleiche auch beim Schwören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer mit anderes schwört als bei Allah, hat er Schirk begangen. Hat er die Beigesellung an Allah azawajal gebracht. Und diese Wörter natürlich gefallen nicht viele Leute, die sowas machen. Wenn du denen sowas sagst und dann merken die, okay, das hat mir viel Spaß gemacht, solche Dua zu machen, dann wirst du direkt als Wahhabi irgendwie bezeichnet oder betitelt. Und schon mal dieses Wort an sich ist falsch. Jemand als Wahhabi zu bezeichnen, ist sowieso falsch. Was heißt das? Das heißt, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimallah, der hat über was gepredigt? Der hat über Tawhid und Sunna gepredigt. Khalas. Nur diese zwei Sachen hat er gepredigt und in einer Zeit, wo der Schirk in Saudi-Arabien viel verbreitet wurde. Und heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich heiße Arabi, wenn ich jetzt zum Beispiel für Tawhid und Sunna predige, dass diejenigen, die mich folgen oder die so machen, wie ich denen erzähle, wenn die so Arabi oder ich weiß nicht, also die werden nicht meinen Namen nehmen, sondern
Arabawi,
auf jeden Fall. Deswegen muss man aufpassen, diese Punkte sind sehr wichtig, das geht von der Aqida. Und wenn man da einen Fehler macht, dann hat man Beigesellung in Allah Azzawajal gemacht hat. Und wie man weiß, das ist eine die schlimmste Sünde überhaupt, die man machen kann.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.